Assalomu alaykum. Efirda Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Bugun yakshanba, 4-noyabr, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom. Ozodlik to'lqinlaridagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men, Sadiriddin Ashur, xabarlarni esa hamkasbim Hasanjon kuzatyapti. Bugungi dasturimizda AQShdagi prezident saylovlari poygasi so'nggi marraga yaqinlashmoqda. Qirg'izistonning Qorasuv shahri markazida joylashgan bozor yaqinidagi umumiy hojatxonaning poli o'pirilib ketishi natijasida 4 kishi nobud bo'ldi.
Butun chiqqani kam bo'ldi. Qolganlari shoyaga singib ketgan, boshi yorilgan, shunaqa holatda chiqdi.
Ozodlikning erkin mikrofonida falokat. Samarqandda gaz portladi. Imtiyoz. Nogironlar transportda yurish imtiyozidan judo bo'ldilar.
Shaharlar aro jamoat transportlaridan foydalanishdi va bizning imtiyozlarimiz qisqarganligi haqida gapirmoqchi edim.
Odam savdosi Rossiyada begona emas, o'zimizni anjanlik aldadi.
Qasamaketda ishladik aka, 6 oy, 7 oylik pulimizni bergan aka.
Rossiyada rus millatchilari mamlakat bo'ylab yurishlar o'tkazdi. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa O'zbekiston-Turkiya munosabatlariga bag'ishlangan qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi. Hozir shu soatgacha olingan xabarlar bilan mikrofon oldida Hasanjon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Rossiya politsiyasi Xalq birdamlik kuni munosabati bilan rus millatchilari Moskvada uyushtirgan yurishda 6000 kishi qatnashganini bildirdi. Tadbir ishtirokchilari ruxsat etilgan yurishda 20 mingdan ziyod odam qatnashganini iddao qilmoqda. Yurishda taqiqlangan fashistlar nishonlarini taqib olgan 25 namoyishchi qo'lga olindi. Politsiya xodimlariga ko'ra, ayrim namoyishchilar mushak va o't chiqaruvchi bomba otgan. Moskva rasmiylari poytaxt markazida shunday namoyish o'tkazilishiga ilk bor ruxsat bergan. Moskvadagi namoyishda taniqli Kremlga qarshi bloger Aleksey Navalniy ham ishtirok etdi. Uralning Yekaterinburg shahrida ruxsatsiz o'tkazilgan yurishda qatnashgan 90 ga yaqin kishi qo'lga olindi. Nyu-York shahrida Sandy dovuli oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda. Sovuq oqim yetib kelib, havo harorati Selsiy o'lchovi bo'yicha 5 darajaga tushgan bir paytda Nyu-Yorkning 850 ming aholisi elektrsiz qolmoqda. Kecha shahar hokimi Michael Bloomberg issiqlik va elektrsiz qolgan keksalarni maxsus tashkil etilgan vaqtincha yashash joylariga kelib turishga chaqirdi. Nyu-York hokimiyati elektrsiz qolgan mavzelar aholisiga 25 ming dona ko'rpa tarqatdi. Ayni paytda Nyu-York va Nyu-Jersi shtatlarida benzin taqchilligi davom etmoqda. Bloomberg yonilg'i shaharlarga olib kelinayotgani bois 2 kun ichida benzin olish uchun navbat bo'lmasligini aytdi. Havo to'lqinlarida ozodlik yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. Hindiston o'zining xalqaro texnik va iqtisodiy hamkorlik dasturi ITEC doirasida O'zbekistonga ajratilgan 125 ta o'rinni 150 tagiga oshirdi. Buni ITEC kuni munosabati bilan Toshkentda o'tkazilgan tadbirda Hindistonning O'zbekistondagi elchisi Anumula Gitesh Sarma ma'lum qildi. Elchi o'zbekistonlik mutaxassislar malaka oshirish uchun Hindiston hukumati ko'proq o'rin ajratganini yaxshi niyat timsoli hamda ikki davlat alohida munosabatlarga ega ekani bilan izohladi. Hindiston elchixonasiga asoslanib 12 News axborot agentligining bildirishicha, O'zbekiston 93 yildan beri Hindistonning xalqaro texnik va iqtisodiy hamkorlik dasturida ishtirok etib kelmoqda. O'tgan davr mobaynida 1.5 mingdan ortiq o'zbekistonlik mutaxassis turli sohalar bo'yicha Hindistonda malaka oshirib qaytgan. Eron rasmiylari O'zbekistonga paxta tolasi tranziti uchun 30% chegirma taqdim qildi. RIA Novosti axborot agentligining xabar qilishi, bunday kelishuvga shu yil sentyabr oyida O'zbekiston hukumati delegatsiyasining Eronga safari chog'ida erishilgan. Toshkent uchun berilgan bu imtiyoz yil davomida amalda bo'ladi va keyinchalik uning muddati tomonlar roziligi bilan uzaytirilishi mumkin. Erondagi xususiy shirkat O'zbekistonda kafel va kulolchilik mahsulotlari ishlab chiqaradigan zavod qurish loyihasiga 13 million dollar yotqizadi. Tehran Times internet nashriga ko'ra, zavod yiliga 2 million kub metr kafil va kulolchilik mahsulotlari ishlab chiqarish quvvatiga ega bo'ladi. 1 oktyabr kuni Eronning savdoni rag'batlantirish tashkiloti rahbari Hamid Sofdil savdo-iqtisodiy aloqalarni kengaytirish uchun Eron-O'zbekiston savdo palatasi tuzishni taklif qilgan. Sofdil fikricha, Eron va O'zbekiston transport tranziti bo'yicha ulkan imkoniyatlarga ega. AQShda prezident sayloviga 2 kun qoldi. Ayni paytda prezident Barak Obama va Respublikachilar partiyasi nomzodi Mitt Romni o'rtasida saylovchilar ovozi uchun siyosiy kurash qizg'in bormoqda. So'rov natijalari Obama Romnidan biroz oldinda borayotganini ko'rsatgan. Shanba kuni Obama va Romni qaysi nomzodni qo'llash haqida uzil-kesil qaror qabul qilmagan shtatlarning 7 shahrida to'xtab saylovchilar bilan uchrashdi. AQShda prezidentlik saylovi seshanba kuni o'tkaziladi. Qatar poytaxti Dohada Suriya muxolifatining yuzlab a'zosi ishtirokida 5 kunlik anjuman boshlandi. Yig'ilishda AQSh qo'llab-quvvatlagan 50 nafargacha a'zosi bo'lgan muxolifat rahbariyatini tuzish muhokama etilishi rejalangan. Suriya milliy tashabbusi deb nomlangan rejada muxolifatning yangi rahbariyati, Suriya ozodlik armiyasi, siyosiy guruhlar va Suriyadagi mahalliy kengashlar a'zolarini o'z ichiga olishi nazarda tutilgan. Bugun Suriya poytaxti Damashqdagi Dama Roz mehmonxonasi yaqinida bomba portladi. Davlat televiziyasi xabariga ko'ra, portlash oqibatida bir necha odam jarohat olgan. Bir necha hafta oldin BMTning xalqaro kuzatuvchilari Dama Roz mehmonxonasidan foydalanib kelgan. Suriya prezidenti Bashar al-Asad rejimiga qarshi ommaviy isyonlar o'tgan yil mart oyidan beri davom etmoqda.
Ozodlik to'lqinlarida yangiliklar bilan tanishdingiz. O'zbekistonda, mintaqada va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik radiosining internet saytida ham kuzatib boring. Bizning internet saytimizga siz o'z mobil telefoningiz orqali ham kirishingiz mumkin.
Ozodlik veb-saytini mobil telefonda o'qish qulaylashdi. www.ozodlik.mobi deb terishingiz bilan Ozodlik sahifasidasiz. www.ozodlik.mobi veb sahifamizga marhamat.
Ozodlikning O'zbekistondagi muxlislari bizning saytimizga millat.info proxy serveri orqali to'siqsiz kirishi mumkin, eshitirishimiz davom etadi. Amerika Qo'shma Shtatlaridagi prezident saylovlari poygasi so'nggi marraga yaqinlashmoqda. Qolgan 2 kun ichida demokrat Obama va uning respublikachi raqibi Romni bor kuchlarini hali uzil-kesil qaror bermagan shtatlarga qaratishmoqda. Ijtimoiy so'rov natijalariga qaraganda nomzodlar ovoz berish kunigacha qolgan vaqtlarni ikkovlardan birontasining ham qo'li baland kelayotgan bo'lmagan shtatlarda o'tkazilishi kutilmoqda. Ohayo, Kolorado, Ayova, Nyu-Hempshir, Viskonsin, Virginiya va Nevada ana o'sha shtatlardir. Mamlakat bo'ylab o'tkazilgan ijtimoiy so'rov natijalariga ko'ra, har ikkala nomzod saylovoldi poygasida deyarli bir xilda ketmoqda. AQShning sharqiy sohiliga xuruj qilgan Sendi dovuli tufayli bir necha kunga to'xtab qolgan saylovoldi kampaniyasini payshanba kuni Obama Viskonsin va Nevada shtatlarida, Romni esa Virginiyada davom ettirdi. Ikkala nomzodning ham saylovchilar oldidagi chiqishlarida o'zgarishlar mavzui bosh mavzu bo'ldi. Virginiya shtatidagi Dozville shahrida qilgan chiqishi chog'ida Mitt Romni Barak Obamani hukumat apparatini, xususan federal agentliklarni kengaytirish tarafdori ekanlikda tanqid qildi. Romni va u vakili bo'lgan Respublikachilar partiyasi chog'roq bo'lgan hukumat tarafdori ekanligini aytadi. Respublikachilar fikricha, boshqaruv apparati qanchalik katta bo'lsa, iqtisodiy o'sish surati shunchalik past bo'ladi. Romnining fikricha, keyingi yillarda o'sish sust bo'ldi, Amerikaga esa real o'zgarishlar zarur. O'sha o'zgarishlarni u Romni olib keladi. Romni o'z nutqida nuqtalarga urg'u berdi. Viskonsin shtati saylovchilari bilan uchrashar ekan, Obama ham o'zgarishlar mavzuida gapirdi. Bu mavzu prezidentning 2008-yilgi kampaniyasida hal qiluvchi omillardan biri bo'lgan edi. AQShda prezidentlik saylovlari seshanba kuni bo'lib o'tadi. Hurmatli tinglovchi, eshitirishimizni davom ettiramiz. Mintaqadan olingan mana bu shoshilinch xabarga e'tiboringizni qaratmoqchiman. Qirg'izistonning Qorasuv shahri markazi joylashgan bozor yaqinidagi umumiy hojatxonalarning hojatxonaning poli o'pirilib ketishi natijasida 4 kishi nobud bo'ldi, bir necha odam yaralandi. Baxtsiz hodisadan jabrlanganlarning 6 nafari hali ham tuman kasalxonasida ekani aytilmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Xondamir.
Shanba kungi baxtsiz hodisaga bevosita guvoh bo'lgan qorasuvlik Hayotbekning aytishicha, mazkur voqea tushdan keyin sodir bo'lgan.
Kecha bozorda shu Bishkek stansiyasidagi tualetga men kirib ketayotgandim. Pastga kirib qoldim tualetga. Birdan qasr-qusur bo'lib ketdi, keyin yugurib kirdim. Baqir chaqir bo'lib ketdi sirasi. Yugurib kelsam, tualet o'rta nimasi ton yorilib ichiga tushib ketgan ekan. Men ko'rgan odamlar asha bir 10 ta 12 ta odam bor edi. Ularning ichidan men tushib, pastga tushdimda asha bitonlarga oyog'imni qo'yib, bir 3 ta 4 tasini chiqarib oldim. Ular ichidan 10 yasharlik bitta bola bor edi. Ikkita uchta xotinlar, bari ayol kishi edi ko'proq. Umuman oyoq qo'l ishlamay qolgani ko'p chiqqanini ichida. Butun chiqqani kam bo'ldi. Bir ikkita uchtasi butun chiqib ketdi. Yurgizib chiqardik ikkita uchtasini. Qolganlari shu oyog'i singib ketgan, boshi yorilgan, shunaqa holatda chiqdi.
Deydi Qorasuv bozorida savdo qiladigan Hayotbek. Afsuski hojatxona ichidagilarning hammasini ham qutqarib qololmadik, deya so'zida davom etadi Hayotbek.
Men o'zim bilan ko'zim bilan ko'rganim bittasini endi tortib chiqa olmay qoldim, shu kirib ketib qolganiga. Cho'kib ketib qoldi. Qo'limdan tortdim, chiqarolmay qoldim, kuchim yetmadi. Oyog'ini bitta qisib qo'ygan ekan tagi tomonini. Qutqarolmay qoldim, shu ishlar bo'ldi.
Oradan bir muncha vaqt o'tib, voqea joyiga yetib kelgan Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi xodimlari bu yerda tungi soat 2 gacha cho'kkan odamlarni qidirish bilan mashg'ul bo'lganlar.
Tungi soat 1dan 5 minut o'tganda birinchi so'rov topildi.
Tungi soat 1dan 5 daqiqa o'tganda birinchi murda topildi. Keyin oradan 5-10 daqiqa o'tmay qolganlari ham topila boshladi. Soat 2dan o'tganda oxirgi murda ham topildi. Ularning 3 nafari ayol, biri erkak. Ularning shaxsi qayerlik ekani ham aniqlandi. Nobud bo'lganlar ichida chet elliklar yo'q. Hammasi Qirg'iziston fuqarolari bo'lib chiqdi, dedi Qirg'iziston Favqulodda vaziyatlar vazirligi matbuot kotibi Abdusharif Bekilov. Yakshanba kuni tushga yaqin qidiruv ishlari to'xtatilganini qo'shimcha qilarkan. Ma'lumotlarga ko'ra, kecha qutqarilgan 12 kishining 6 nafari kasalxonaga yetkazilgan. Ular orasida 6 yashar bolakay ham borligi aytilmoqda. Markaziy Osiyodagi yirik savdo markazlaridan biri bo'lgan Qorasuv bozori oldidagi 40 o'rinli hojatxonani 2003 yili marhum deputat Bayaman Erkinbayev qurdirgan ekan. 2007 yilda hojatxonani mahalliy tadbirkor Musa Abishov sotib olgan bo'lib, o'shandan buyon uni tadbirkorning xotini Arzigul To'lonova ishlatib kelgan. Chuqurligi 5, eni 6, uzunligi 40 metr bo'lgan hojatxona pishiq g'ishtdan qurilgan bo'lib, pastiga sement quyilgan ekan. Ayni paytda kechagi voqea bo'yicha qorasuvliklar orasida turli taxminlar urchigan. Shulardan birini mahalliy savdogarlardan biri Muzaffarjon aytdi.
Bir oldincha haligi fit tortib olgan motor qilib qo'ygan edi. Chirganingizda motor vibratsiya qilib, dirillab ishlab turadi. Ashi hammayoqni bo'shatib ashuni orqasidan ketishi kerak deb o'zim o'yladim,
deydi Muzaffarjon. Boshqa bir savdogar Dinara esa hojatxonada yoriqlar bo'lganini aytadi. Biroq hojatxona egalari bu ayblovlarning barchasini rad etmoqdalar. 4 noyabr kuni voqea joyiga Qirg'iziston bosh vazirining o'rinbosari Tayirbek Sarpashov va Favqulodda vaziyatlar vaziri Qubatbek Boronovlar kelib, ahvol bilan tanishgan. Biroq hukumat mas'ullari hodisadan jabr ko'rganlar va yaqinlarini yo'qotganlarga davlat tomonidan yordam berilish-berilmasligini aytmaganlar. Bosh vazir o'rinbosarining topshirig'iga ko'ra, keyingi haftadan Qorasuvdagi barcha jamoat joylari xavfsizligi tekshiriladigan bo'ldi. Hozirda Qorasuv bozori vaqtincha ishlamayapti. Ayni paytda 4 kishi nobud bo'lgan hojatxonadagi hodisa yuzasidan hozircha jinoiy ish ochilmagani ma'lum bo'ldi. Ozodlik uchun Xondamir.
3 noyabr kuni Qirg'izistonning Qorasuv shahri markazi joylashgan bozor yaqinidagi umumiy hojatxonaning poli o'pirilib ketishi natijasida 4 kishi nobud bo'ldi, 12 kishi tan jarohati oldi. Ana shu yerdagi tafsilotlar bilan tanishingiz.
Ozodlikni Facebook'da ham o'qishingiz mumkin. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Do'stlarimiz safi kengayib bormoqda. Sizni ham kutib qolamiz.
Ozodlik to'qinlarida siz eshittirishimiz Rossiyadan olingan xabar bilan davom etadi. Rossiya politsiyasi Xalq birdamlik kuni munosabati bilan rus millatchilari Moskvada uyushtirgan yurishda 6000 kishi qatnashganini bildirdi. Tadbir tashkilotchilari esa ruxsat etilgan yurishda 20 mingdan ziyod odam ishtirok etganini iddao qildi. Mavzu tafsilotlari bilan Hasanjon.
4-noyabr kungi Moskvadagi yurishda taqiqlangan fashistlar nishonlarini taqib olgan 25 nafar rus millatchisi qo'lga olindi. Politsiya xodimlariga ko'ra, ayrim namoyishchilar mushak va o't chiqaruvchi bomba otgan. Moskva rasmiylari poytaxt markazida millatchilar namoyish o'tkazishiga ilk bor ruxsat berdi. To'r ismli tadbir ishtirokchilaridan biri prezident Vladimir Putin hukumatini mamlakatdagi demokratik institutlarni yo'q qilayotganlikda aybladi.
Нас слышат только тогда, когда нас много, когда мы выходим на улицу. К сожалению, разрушена демократическая система.
Улар бизни ко'p bo'lsak va ko'chaga chiqsak eshitishadi. Afsuski, mamlakatda demokratik tizim buzilgan. Demokratik institutlar yo'q. Markaziy saylov komissiyasi saylov natijalarini soxtalashtiruvchi to'daga aylangan. Ayni paytda prezident va Davlat Dumasi shartli ravishda legitim. Hozir vaziyat juda og'ir. Bunday sharoitda ruslar birlashib, fuqarolik jamiyatini va parallel ravishda demokratik institutlar tuzishga majbur, dedi yurish qatnashchilaridan biri To'r. U Rossiya hukumatini markaziy osiyolik migrantlar oqimini to'xtatishga chaqirdi.
Мы требуем, чтобы был установлен вал миграции, который идёт из Средней Азии. Необходимо ввести визы.
Biz Markaziy Osiyodan kelayotgan migrantlar to'lqini to'xtatilishini talab qilamiz. Markaziy Osiyo davlatlariga viza tartibi joriy qilinishi kerak. Shu yo'l orqali Afg'oniston, Tojikiston va mintaqaning boshqa davlatlaridan gerein va boshqa giyohvandlik moddalari kontrabandasiga chek qo'yish lozim, dedi Moskvadagi yurish qatnashchilaridan biri. Rossiya poytaxtidagi namoyishda Kremlga qarshi bo'lgan taniqli bloger Aleksey Navalniy ham ishtirok etdi. Avvalgi tadbirlarda Navalniy Kremlni, Kavkazni, xususan Chechenistonni boqishni to'xtatishga chaqirgan edi. 4-noyabr kuni Rossiyaning boshqa shaharlarda ham millatchilar tomonidan tashkil etilgan, ruxsat etilgan va ruxsat etilmagan o'nlab rus marshlari bo'lib o'tdi. Ural mintaqasining Yekaterinburg shahrida uyushtirilgan ruxsatsiz yurishda 90 kishi qo'lga olindi. Tatariston poytaxti Qozon shahridagi ruxsat berilmagan namoyishda qatnashgan 30 kishi politsiya xodimlari tomonidan ushlandi. Pskov shahrida Rossiyada hokimiyat ruslarga va kelajak bizniki kabi shiorlar ostida o'tkazilgan ruxsat etilgan namoyishda 100 ga yaqin rus millatchisi qatnashdi. Rossiyada Xalq birdamlik kuni 1612-yilda polyak bosqinchilari Moskvadan siqib chiqarilgandan beri nishonlab kelinadi. Bu bayram Sovet Ittifoqi davrida taqiqlangan edi. Biroq 2005-yilda Vladimir Putin uni qayta tiklagan. Sova huquqni muhofaza qilish markazi vakillariga ko'ra, irqchilik va millatchilik kayfiyatidagi xurujlar natijasida Rossiyada yil boshidan buyon 11 kishi o'ldirilgan va 149 kishi tan jarohati olgan.
+420 602 612 713 Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Ozodlik to'lqinlarida siz dasturimiz davomida. Ozodlikning erkin mikrofonida tinglovchilarga so'z beramiz. Ular Samarqandda gaz portlagani haqida hamda nogironlar imtiyozlardan juda bo'layotgani haqida hamda Rossiyaga aldanib olib ketilgan va maoshsiz qolgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlari haqida gapirib beradilar. Dasturimizning ikkinchi qismidan esa qurultoy eshitirishini tinglaysiz. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230
Samarqand viloyatining Samarqand tumanidan qo'ng'iroq qilgan o'lmasning aytishicha, ularning mahallasida gaz portlagan. Buning gaz portlashining sababi esa bir necha yildan beri kelmagan gaz birdaniga kelib qolgan va uning qo'shnisi xonadonlardan birida g'urt yoqish natijasida gaz portlab ketgan.
Men mana shu 4 yil 5 yil bo'ldi, uyga qachon gaz kelganini o'zim bilmayman. Men yozda, na qishda. Samarqand shahrida o'zida endi bütün centrda emasmi, sağ qishloqda joylardada. Lekin Samarqand shaharga kiradi, rayon Samarqand. Lekin u yerda gaz berasa 4 yilmi, 5 yilmi, 6 yil ham bo'ldi, men bilmayman qachon gaz uyga o'xlab kelgani esimda yo'q. Lekin gazchilar keladi pulni. Men tushunmayman-da shuni.
Endi gaz bo'lmasa nimaga keladi pulni axir? Yo'q, bermaydi.
Men shunga hayron bo'laman. Pul aytasizlar, menga unga qarzdor. Men aytaman, men uyga kir, любой tochkani yoqib ko'rchi, gaz bormi-da вообще? Sal bo'lsa agar odamga uncha alam qilmaydi-da. Mana kechamas oldingi kuni birdan katta gaz quyib yuboribdimi, nima qilibdi? Bu hamsoni uyi portlab ketdi aka. Bunaqa bo'lmadi-da odam.
Qaysi qachon portladi? Necha kun bo'ldi?
2-3 kun bo'ldi aka, undan ko'p bo'lmadi.
Qaysi?
Yangi hayot mahallasida. Baxlovata degan odamning uylari yonib ketdi-da akajon. Uy bitta xonasi portlab keyin yongan-da.
Qanday bo'ldi endi shu voqea? Masalan, gaz bo'lmay gaz kelganmi, kimmi bo'lgan? Qanday bo'lgan ekan?
Gaz bo'lmagan uy bu yerda. Birdan hamma aytgan gaz kelgan deb, bular uyga kirganda endi pechkani yoqaman deb gugurt chaqqanda birdan portlab ketganda aka. Ochiq turgan ekan-da, qachon oxirgi marta gaz kelgan esda ham yo'q. Turba ochilmay yopib, unisi ham esda yo'q odamlarni, bilasizmi?
Endi biron kishi nima bo'ldimi, halok bo'ldimi, yo nobud bo'ldimi, yo jarohat bo'ldimi?
Yo'q, xudo ko'rsatmasa unaqa bo'lmadi, lekin jarohat oldi. Kuyda, asti, qo'llari kuygandi. Endi mana shuni eshitdim. Endi nasrena yo'q shunga aka, bilmadim endi. Men o'zim u yerda emas, aniqini bilmayman, lekin uydagilar aytishdi, shunaqa deb aka.
Deydi Samarqanddan Ozodlikning erkin mikrofoniga qo'ng'iroq qilgan O'lmasjon. Navbatdagi tinglovchimiz ham Samarqanddan, birinchi guruh nogironi o'z ismini bildirishni istamadi. Uning aytishicha, nogironlarga belgilangan imtiyoz, ya'ni transportda bepul tekin yurish imtiyozi ham olib tashlangan va nogironlar bundan norozi.
Hozirgi kunda respublikamizda o'sha amalga oshirilayotgan siyosatlar haqida ayrim bir fikrlarni aytmoqchi edim, ya'ni xususan men ko'rish bo'yicha guruh nogironman, birinchi guruh nogironman. Bizga berilayotgan o'sha imtiyozlar masalasi haqida gaplashmoqchi edim. Ya'ni yildan yilga o'sha ko'zsiz nogironlarga berilayotgan imtiyozlar soni kamayib borayotganligi haqida, ya'ni shaharlararo jamoat transportlaridan foydalanishda bizning imtiyozlarimiz hozirgi kunda olib tashlanganligi haqida gapirmoqchi edim.
Olib tashlandimi imtiyozlaringiz?
Imtiyozlarimiz hozirgi kunda olib tashlangan ekan, nimagadir ham bu borada juda ham ko'pchilikda qanaqadir e'tirozlar sabab bo'lyapti va bu borada o'sha tegishli tashkilotlarga qo'ng'iroq qilsak, ayrimlarida bor deydi, ayrimlari yo'q deydi. Xullas, tushunib bo'lmaydi, avtovokzallarda bu bo'yicha qanaqadir jiddiy muammolarga duch kelyapmiz-da.
Deydi Samarqand shahridan qo'ng'iroq qilgan birinchi guruh nogironi. Navbatdagi tinglovchimiz bilan esa Rossiyadan bog'landik. Rossiyaning Ufa shahrida aldanib olib kelingan andijonlik xalloh bo'ladi bu kishi. Bu yigitning aytishicha 6-7 oy oldin andijonlik kishi bularni olib boraman, sizlarga ish topib beraman, oyiga $500 maosh beraman deb olib kelgan va pasportlarini olib qo'yib, mana 6 oydan keyin o'zi daraksiz yo'qolgan. Bular esa boshi berk ko'chaga kirib qolganini aytishadi.
Qisqasi, mana shu yerda ishladik aka, 6 oy, 7 oylik pulimizni bergan yo'q aka.
Qayerda? Endi shoshmang, qayerda, qaysi rayon, qay nimasida?
Rossiya Federatsiyasi Bashkiriya Ufa.
Shaharda o'zida ishladilaringmi?
Shaharda o'zida.
Kimni qo'lda ishladilaring?
Nazar Hajayev Nurullo.
Qayerlik u?
Andijon shahar, Chorguzarda. Uy bor, bittasi Chorguzarda, bittasi nimada, Jahonbozorda.
U nima ish qiladi u odam?
U odam shu pasportli bo'lib odamlarni ishlatdimi, pulini bermadi, pasportlar yo'q, hozir 15-20 ta odamni pasporti yo'q.
Ha, u qayerda o'zi hozir shu odam, shu yerdami?
Shu odamni topolmayapmiz-da, telefon nomerlari o'chiq, Ufadan xotini bilan chiqib ketib qolganmi, biroq bilmayapti. Oxirgi marta 4 kunmikin burun 10-15 ta bolani hozir turib uylaridan chiqaman, sizlarni olib borib Moskvadan kuzatib yuboraman degan. Ashu bo'yi lekin bolalar kelib ketishgan strokaga. Keyin men joyir xotin yo'q. Shu bo'yi telefoni ham yo'q, o'zlari ham yo'q. Minib yurgan mashinasi bor edi, u mashinani strokani ham qo'yib ketdi. U ham bir odam mashinasi ekan.
Endi sizlarni o'sha olib kelganmidi Andijondan?
Ha.
Nechi kishi olib kelgan?
eri xotin hammasi bo'lib 38 ta odam.
Nima va'da bilan olib kelganini, qanaqa kelishuv bilan?
Oylikka deb pullar asli bir oydan 10 kun oshib o'tsa o'tadi, bo'lmasa o'tmaydi degan.
Qanchadan oylik beraman degan?
Menga 500 dollar edi.
Ish nima edi, qurilishmi?
Qurilish, ha, g'ish.
Qaysi oyda kelganlaring?
Menga hozir 1.5 yil bo'ldi, iyun oyida kelganman.
Iyun oyida. Shu yarim yilda biron so'm oldingizmi? Yarim yilda ichida yo'qmi?
Men bir pul olmadim aka. Oxirgi marta mayda 200 dollar pul bergan.
Endi mana shu 6 oy ishlabsizlar, so'ramadilaringmi? 10 kunga kechikib.
So'radik. Muammo bo'ldi, u bo'ldi, bu bo'ldi, pul bermayapti deb yurdi. Yo'q, pullarni bergan ekan.
Nima ish qildilaring bu 6 oy ichida? Nima ish?
Shu g'ish urdik.
Nima uyganmi?
Yo'q, anaqa stroyka davlat korxonasi, davlat qurayotgan uy.
Shuni qayerda yotdilaring? Masalan, oylik bermagan bo'lsa, yeyish, yotish, nima deydi? Yeyish ichishmi bo'ldi?
Yeyish ichish ham asosan oxirgi 2 oy 3 oyda bo'lganda bo'ldi, bo'lmasa yo'q-da.
Ayni paytda pasportlaring ham yo'q-a?
Yo'q.
O'sha strokada yotibsizlarmi?
Ha, hozir hamma har tomonga tarqab chiqib ketdi. Kimni tanishi, kimni qayerda bir nasi bo'lsa, bir xilgilar pasportlardan hujjat qilib uyga ketishyapti. Ya'ni tanish bilishi yo'q, yana yuribdi.
O'sha Ufadagi, o'sha yashab turgan joylaringdagi prokuraturaga, militsiyaga arz qilmadilaring?
Ammo u narsani qilmadi lekin. Bu yerda baribir uni qo'li uzunda endi. Vaqt kelsa ko'rdik odamlarni 1-2 ming so'm tariflab deport ham qildirgizib yuborganini ham ko'rdik-da o'zimiz.
Dedi andijonlik Halloh Uffadan turib gapirar ekan. Biz Hallohning manzillarini Moskvadagi inson huquqi himoyachisi Bahrom Hamroyevga berdik va bu yigitlarga ko'mak berishlarini iltimos qildik. Ozodlik radiosi bu jarayonni kuzatib boradi. Agar sizdan bir erkin mikrofonga fikrlar bo'lsa, munosabatlar bo'lsa, marhamat bizga qo'ng'iroq qiling. Biz o'zimiz sizdan qaytib bog'lanamiz.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713 +420 773 267 230. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring, sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting, guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713 yoki +420 773 267 230.
Hurmatli tinglovchilar, e'tiborlaringizga men Ozodlik onlayn e'lonini yetkazmoqchiman. Qumga singan kadrlar qayerga ketyapti? Nega Mirsaidovlar O'zbekistonda farovon davlat qura olmadi mavzuida Ozodlik onlayn dushanba kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da Ozod Skype orqali sizlarni ana shu suhbatga chorlaydi. O'zbekiston sobiq vitse-prezidenti Shukrullo Mirsaidov vafoti munosabati bilan o'z millatini sevgan, mamlakatini farovonlik yo'liga solish rejasiga ega kadrlar nima uchun iste'dod va kuchini o'z millati xizmatiga bag'ishlash imkonidan mahrum qolayotgani haqida gap boradi bu dasturda. Demak, dushanba 5 noyabr kuni Toshkent vaqti bilan soat 21:05 da Skype'dagi Ozod Skype va Ozodlik onlayn manzillari orqali siz ham suhbatimizga qo'shiling. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar qisqa satrlarda. Rossiya politsiyasi Xalq birdamlik kuni munosabati bilan rus millatchilari Moskvada uyushtirgan yurishda 6000 kishi qatnashganini bildirdi. Nyu-York shahrida Sandy dovuli oqibatlarini bartaraf etish ishlari davom etmoqda. Hindiston o'zining xalqaro texnik va iqtisodiy hamkorlik dasturi doirasida O'zbekistonga ajratilgan 125 ta o'rinni 150 tagaga oshirdi. Eron rasmiylari O'zbekistonga paxta tolasi tranziti uchun 30%lik chegirma taqdim qildi. AQShda prezidentlik sayloviga 2 kun qoldi. Qatar poytaxti Dohada Suriya muxolifatining yuzlab a'zolari ishtirokida 5 kunlik anjuman boshlandi. Yakshanba kuni Suriya poytaxti Damashqdagi Damarosa mehmonxonasi yaqinida bomba portladi. Fransiya prezidenti Fransua Olland Livan prezidenti Michel Sulaymon bilan muzokara olib borish uchun Bayrutga bordi. Endi esa e'tiboringizga qurultoy eshittirishini taqdim etamiz. Bu eshittirishda O'zbekiston-Turkiya munosabatlari haqida gap boradi. Buni Abdulla Iskandar olib boradi. Havo mavjlarida ozodlikni qurultoy eshittirishi. Assalomu alaykum. Bugungi eshittirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bormoqda. Bugungi eshittirishimiz mavzusi Turkiya O'zbekistonni bundan 20 yillar oldin tuzgan abadiy do'stligi yana abadiy do'stlikka aylanyaptimi? O'rtadagi sovuq muzliklar eriyaptimi degan savol javobini muhokama qilamiz. Chunki shu kunlarda Turkiya madaniyat va turizm vaziri Ertug'rul Gunoy Toshkentga borib, O'zbekiston madaniyat vaziri, O'zbekiston turizm vazirlari bilan uchrashib, bir qancha anjumanlarda qatnashdi va O'zbekiston matbuotida bu holat yuzasidan ko'p ijobiy, juda ko'p ijobiy maqolalar paydo bo'ldi. Demak, eslatib ko'rishimiz kerak, bundan oldin O'zbekiston-Turkiya munosabatlari juda sovuq holatda edi. Demak, bugungi eshittirishimizda bir vaqtlar O'zbekistondan yaxshi umid bilan Turkiyaga o'qishga yuborilgan, lekin muammolar bois qaytib kelishga sharaf musharraf bo'la olmagan Bahodir Fayz, Amerika Qo'shma Shtatlaridan. Bahodir, eshityapsizmi?
Eshityapman, assalomu alaykum.
Shuningdek, Turkiyadagi O'zbekiston do'stlari jamiyatining rahbari asli mana Sovet ittifoqidagi tazyiqlardan qochib Turkiyadan boshpana topgan Toshkentlik oilani farzandi. Asli o'zbekistonlik Olimjon Chotqol. Olimjon Chotqol, demak, O'zbekiston do'stlari jamiyatini boshlig'i. Olimjon aka, eshityapsizmi bizni? Olimjon aka.
Ha, assalomu alaykum. Hamma eshituvchilarga salom aytaman.
Shuningdek, bugungi eshitirishimizda o'zbekistonlik siyosiy tahlilchi Komron Aliyev va Yevroaziya federatsiyasining boshlig'i Turkiyadagi Ismoil Chingiz ham ishtirok etadi. Demak, avvaliga Ismoil Chingiz boshlab bersa, O'zbekiston-Turkiya aloqalarini iliqlashuvi masalasida Turkiya madaniyat vazirini tashrifi muhim o'rin tutadi. Mana shu savoldan boshlasak, Ismoil Chingiz.
Şimdi yani daha belki sohbetlerimizde hatırlarsanız Özbekistan'la Türkiye arasındaki alakaların artık gelişmesi gerektiğini söylemiştik, vurgulamıştık. Anladığım kadarıyla şimdi bu AK Parti hükümeti yavaş yavaş Orta Asya'ya doğru...
Eğer eslesengiz, aldığınız suhbatlarımızda Özbekistan bilen Türkiye ortasındaki münasebetlerinin bundan keyin rivojlanishi kerakligini aytgan edik. Mening tushunishimcha, hozir hukumatdagi Adolat va Taraqqiyot partiyasi sekin-sekin O'rta Osiyo tomon odimlarini ota boshladi. Ertug'rul Gunoyning O'zbekistonga borishiga men shunday tavsif berishni istayman. Yaxshi niyatga yo'yishni istayman. Kim nima desa desin, O'rta Osiyo degan joyda eng ahamiyatli, eng muhim mamlakat bu O'zbekiston. O'zbekiston madaniy qadriyatlari bilan, aholisi, merosi, umuman hamma narsasi bilan eng muhim. Juda ham muhim strategik nuqtada bo'lgan O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasidagi munosabatlarning oldinga siljishi faqat Turkiya yoki O'zbekiston manfaatiga emas, ayni paytda butun Yevrosiyo hududining manfaati uchun juda ham keraklidir.
Kultur bakanining O'zbekistonga gitmesini önemli bir adım olarak görmek istiyorum. İyi niyetle, bu benim iyi niyetle yaklaşımım.
İsmail Çingiz fikirleri. Şimdi İsmail Çingiz, bana siz özünüz 1992 yılında Toshkentte O'zbekiston-Turkiya munosabatlarini kuruluşta bevosita iştirak ettiniz. Ve en katta hissa qo'shganlardan biri deb ham mana tarixiy faktlar asosida sizga aytishimiz mumkin. Lekin O'zbekistondan quvildingiz, o'sha yerdagi mol-mulklaringizni musodara qilishdi. Bir kechada istalmagan shaxs deb O'zbekistondan quvildingiz va sizning ismingiz bir nechta jinoyat ishlarida kechadi O'zbekistonda. Shunga qaramasdan o'sha O'zbekistondagi butun g'inagudratlarni unutib, yana O'zbekiston-Turkiya o'rtasidagi munosabatlarni avvalgi holatiga erishishiga ishonasizmi, Ismoilchingiz?
Ya'ni, shunday, evet, siz dediğiniz gibi shaxsim, oilam çok eziyet çektik. İstemediğimiz muameleleri gördük. Şu anda da ilişkiler...
Ha, siz aytganingizdek şahsan o'zim, oilam juda ham ko'p azob çektik. Bizga o'zimiz istamagan muomalalar qilindi. Ayni paytda ham aloqalarimiz u qadar yaxshi emas. Turk ishbilarmonlarining ham ahvoli ma'lum. Sizning radio orqali eshityapmiz. Albatta, bundan ko'nglimiz og'riydi. Lekin bularga qaramasdan O'zbekiston bilan Turkiya qo'lni qo'lga berishi, yelkama-yelka qo'yib turish majburiyatida. Agar ikki davlat yelkama-yelka tursa, kuchlarini birlashtirsa, buyuk bir Turkiston tug'iladi deb bu masalaga katta ahamiyat beramiz.
İki ülke omuz omuza verirse, güçlerini birleştirirse büyük bir Türkistan doğacaktır diye biz bu meseleye çok önem veriyoruz.
İsmail Çengiz'de nihayet optimistik fikirler yedi. Rahmet İsmailcan. Şimdi bana eşitirişimizde katnaşıyorken bana Bahodir Fayz sizli fikriniz karakar. Ne için? Tez unutamız bana şuna kadar. Muamolan hali Uzbekistan'da Türk seriyalları namayışı taklengen. Bana Uzbekistan'ın merkezdeki Mustafa Atatürk köşesini oplaşırken yiyen bir iki ay oldu. Türk tedbirkarları kamağıdı. Lekin derrağı biz olsa kuşağı açıp borishimiz kerakmi? Ya'ni biroz ma'noda muammolarni hal qilish kerak emasmi bir? Nima deb o'ylaysiz, Bahodir, sizning fikringiz?
To'g'ri, bilasizmi, Turkiya qalbim O'zbekistonga Turkiya davlati deylik, Turkiya hukumatlari bugungacha o'sha mustaqillikdan keyingi bugungi yilgacha bo'lib kelgan, masalan, Turkiyadagi hukumatlar 92 yildan beri har doim O'zbekistonga bir iliq bu munosabatda bo'ldi. Ya'ni O'zbekistondagi ichki siyosatdan qat'iy nazar, ya'ni O'zbekistonda nima bo'layotganidan qat'iy nazar har zamon yaqinlashishga harakat qildi. Ya'ni munosabatlar bir taraflama bo'lsa ham, har zamon O'zbekistonga yaxshi bir qadam tashlashga harakat qilib keldi, lekin tabiiyki O'zbekiston tarafidan bu ba'zi zamonlar oqsadi, ba'zi zamonlar Turkiyaga teskari harakat qilindi. Juda katta o'sha aloqalarni O'zbekiston tarafidan juda salbiy harakatlar qilindi, lekin Turkiya hukumatlari har zamon ya'ni munosabatlarni qanday desam bo'ladi, bu siyosatlar usti olib borishga harakat qildi. Ya'ni
masalan, men Ismoil Chingizni tushunmadimda, shuncha muammolar bo'la turib yana unutib dedi, shaxsimga qilingan tajovuzlarga nisbatan baribir borib quchoq ochib boraman deyapti. Men tushunmadim-da shu narsani.
Shunaqa Ismoil Chingizning gapida jon bor, chunki Turkiya hukumati shuncha bu muammolarni Türkiye'deki diplomatiyada, yani Türkiye'nin tashqi siyosatida bu muammolarni har zaman ko'rmaslikdan keladi Türkiye. Yani har zaman, yani nima desa bo'ladi, ustolni tagiga, yani bu ustolni tagiga tashlashga harakat qilib keladi. Yani bekitishga, topishga, nikoh qilishga harakat qilib keladi Türkiye. Yani Türkiye O'zbekistonni muammolardan ko'proq qardoshlik muhimroq degan ma'noda harakatlanadi, lekin tabiiyki bu menimcha, mani fikrimni so'raydigan bo'lsangiz, bu noto'g'ri albatta. Ya'ni qardoshlik muhim albatta, davlatlar orasidagi ya'ni do'stliklar, qardoshliklar muhim. Ya'ni Turkiya qardosh deb qaraydi o'zbek xalqiga, lekin bu qardoshlikning yonida u yerdagi o'zbek xalqini va turk xalqini do'stligi ham undan ham muhimroq. Ya'ni faqatgina davlatlar orasidagi do'stlik emas, ya'ni bu boshqa muammolarni bekitish bilan baribir aloqalar rivojlanmaydi. Nimaga rivojlanmaydi? Masalan, 91 yildan beri Turkiya orasidagi O'zbekistonga aloqalarga qaraydigan bo'lsangiz, hech bir zamon yaxshilanmadi. 97-yilgacha iqtisodiy aloqalarda biroz o'sish bo'ldi, lekin 97-yildan keyin ikki taraf hammasiga hamma tarafdan yomon tarafga ketdi, ham iqtisodiy aloqalarda, ham siyosiy aloqalarda. Bu yerda muammoni mohiyatini man qisqacha agar aytib o'tadigan bo'lsam, masala siyosiy masala, ya'ni problemalar sistem mohiyati, sistemlarni farqliligida yotadi. Turkiya bugun Yevropa Ittifoqiga yoki Yevropa Ittifoqini maylana qilib olmaydigan bo'lsak ham, Turkiya bugun demokratik yashayotgan davlat va o'zi shu oqsoqlanib bo'lsa ham, har sohada liberal iqtisodda liberallashuv, siyosatda liberallashuv, demak kundan kunga demokratiklashib borayotgan davlat. O'zbekistonchi? O'zbekiston aksincha kundan kunga diktaturani ortib borayotgan bir davlat. Bu to'qnashuvlarni kelib chiqishi judayam normal bo'ladi. Bu Ertug'rul Gulay madaniyat vaziri, uni borib aloqalarni rivojlantirish albatta yaxshi, lekin siyosiy ma'noda aloqalarni yaxshilanishiga man uncha umidvoramasdan, toki O'zbekistonda ham demokratiklashuv, liberallashuv har
qanday sohada. Lekin mana Bahodir, mana O'zbekiston bilan Turkiya o'rtasida 90-yillarning boshlarida juda qiziq bitim imzolangan edi. Bu abadiy do'stlik bitimi deb nomlangan edi. Biroq keyinchalik Turkiya hukumati o'zbek muxolifatchilarga boshpana bergani boismi, boshqa boismi, ikki mamlakat o'rtasidagi aloqalar birmuncha sovuqlashdi. Demak, ikki davlat o'rtasidagi vizasiz qatnov hozir O'zbekiston tarafidan bir taraflama bekor qilingan. Ya'ni O'zbekistonga turk vatandoshlari kelsa viza bilan keladi, biz borsak vizasiz boramiz. Keyin mamlakatdagi o'zbek turk litseylarini faoliyatiga 2000-yildan boshlab mutlaqo chek qo'yildi. O'zbekistondan Turkiyaga oliy ta'lim olish uchun talabalarni guruh holda yuborish dasturlari ham to'xtatildi. Hozir Turkiyada faqat 15 talaba o'qiyotgan ekan. Buni Ismoil Chingiz kechagi suhbatimizda juda katta odam deb aytdi. Endi shunga qaramasdan munosabatlarni yaxshilanishi kerak deganlardan bittasi mana Olimjon Chotqol.
O'zbek xalqining biz doim ham moddiy, ham ma'naviy, hamma tomondan baland bir joyda bo'lishni xohlaymiz. Xususan hozir Turkiyaga kelgan o'zbeklar bor. Aytganingizdek, bizlar bilan kemiydi bu kishilar, bu yerda ishlaydi. Bizim istagan narsa shu: O'zbekistonda tijorat ham yaxshi bo'lsin, siyosat ham yaxshi bo'lsin, hamma shu Turkiyaga o'xshagan Turkiyadan ham o'tsin deb qo'ydingiz. Istagan narsamiz o'zi shu. Endi bu siyosatlar bugun bunday bo'lishi ham mumkin, bundan keyin boshqacha bo'lishi ham mumkin. Faqat shuni bilish kerak: xalqi ovozini eshitsak, xalqi orqasida tursak, ikkita davlat o'rtasida ko'p bir ishtiroq bo'lishli bundan keyin ko'p mumkin emas deb o'ylayman.
Endi mana Olimjon, mana Toshkent bilan bog'lasak, o'sha xalqni ovozini eshitsak deyapsiz, mana O'zbekiston Turkiya munosabatlari borasida Kamron Aliyev sizdan eshitsak.
Dastlab shuni aytishimiz kerakki, O'zbekistondagi mustaqillikni xohlagan, yuragida, dilida qachonlardir O'zbekiston mustaqil bo'larmikin degan niyatlar, umidlar bilan yurgan odamlarni yuragiga dalda beruvchi faqat mana shu Turkiya bo'lar edi. Aytilardiki, masalan, Turkiy mamlakatlarning hammasi koloniyaga aylangan, mustamlakaga aylangan bilan mana Turkiya o'zini mustaqilligini saqlab qoldi. Demak, vohlimi, kechmi? Albatta, biz ham Turkiyaga o'xshagan mustaqil davlat bo'lamiz degan fikr odamlarni, ayniqsa ziyolilarimizni miyasida mavjud edi. Shuning bilan birga O'zbekiston mustaqillik olgan vaqtida ba'zi birlar aytadi, Turkiya birinchi marta birinchi o'rtan olgan deyiladi. Demak, tarixiy hujjatlar nuqtai nazaridan Gruziya birinchi bo'lib tan olgan. Ammo lekin chet el mamlakatlarida haqiqatdan dilidan xursand bo'lib, dilidan ko'chada odamlar bir-birini tabriklab, bir-biriga shirinliklar ulashib, oshxonalarda, stolovoylarda tekin ovqatlar tarqatilib bayram qilgan mamlakat bu Turkiya bo'ladi. Chunki Turkiya ham o'zini, masalan, mustaqil bo'lgan bilan baribir qanaqadir bir yetim darajasida his qilar edi. Atrofida hammasi, masalan, dushman mamlakatlardan iborat edi. Xristian mamlakatlari bilan bir tomondan, ikkinchi tomondan yaqinroq bo'lsa ham, lekin hali munosabatlari yo'lga qo'yilmagan arab mamlakatlari bilan chegaradosh edi va hamma vaqt ular o'zini ertangi kunimiz nima bo'ladi, nima bilan tugaydi, yana Antanta tomonidan yoki Yevropa mamlakati tomonidan hujum uyushtiriladimi yoki Rossiya bosib keladimi degan xavf bilan yurar edi. Mana birinchi marta O'zbekiston mustaqil bo'lgandan keyin mana turkiy davlatlar mustaqil bo'la boshladi. Demak, jarayon bu orqaga qaytmaydigan jarayon bo'lib ketyapti. Yaqinda bizni yonimizga ham yori birodarlarimiz, aka-ukalarimiz qo'shiladi degan fikr yuzaga kelgan.
Kamron aka, ayni paytda men bilgan o'sha O'zbekiston aholisini ko'pchiligida, ayniqsa shahar xalqlarida, mana Toshkentda deylik, Samarqandda deylik, turklarga qarshi bir aksil turk kayfiyatlari bor. Mana ular mana turklarni yolg'onchi, tovlamachi, odamlardagi cho'ntagidagi pulni o'g'irlaydigan bir turlak odamlar deb bilishadi. Bunga bu qayerdan keldi bunaqa qarash?
Bular maxsus ravishda tashqi davlatlarni O'zbekistonga, O'zbekiston va Turkiyaga xayrixoh bo'lmagan davlatlarni olib borayotgan propaganda ishlarining natijasi deb qarashimiz kerak. U jamiyatlar tarqayotgan gaplar, boshqa narsalar ko'proq o'sha maxsus xizmatlar tomonidan qanaqadir bir o'sha aytgan davlatlarimizga bog'liq bo'lgan radiostansiyalar yoki bo'lmasa, masalan, matbuot vositalari orqali olib boriladi. Oddiy odamlarning, masalan, o'sha tasarrufidagi shu gaplar birinchi navbatda o'sha tashqi propagandaning natijasida va o'sha tashqi davlatlarning yashirin xizmatlarining harakatlari natijasida yuzaga keladi. O'zidan o'zi yuzaga kelmaydi. Ular tomonidan, masalan, qanaqadir o'sha turklarga yomon ko'z bilan qarash, boshqa narsalar targ'ib qilinadi. Masalan, ayniqsa Rossiya matbuotlarida bu narsa nihoyatda keng olgan. Chunki bu turklar bilan buyoqdagi turklar qo'shilib ketib qoladigan bo'lsa, u yana qadimiy katta turklik davlat yuzaga keladi. Buni otini panturkizm deyiladi. Biz Rossiya imperiyasi bu davlatga qarshi kurashishimiz kerak degan gap so'zlar bu nihoyatda keng tarqalgan, odamlar ichida keng tarqalgan gaplar. Ana endi buning ichida, masalan, bizda tojik zamon xalqlar bor, forsiy xalqlar bor. O'shalarning ichida, masalan, propaganda yurgiziladi. aytiladi ki mana haligi bu anaqalar turklar bir birimdan birlashib ketib qolsa hammani boshiga balo bo'ladi degan. Unga endi konkretni umumiy gaplar aytilmaydi. Unga masalan qanaqadir bir misollar keltiriladi, boshqalar keltiriladi. Masalan bitta yarimta turklarning firmasi bankrot qilinadi yoki bo'lmasa qanaqadir bir turk grajdanini birovni o'ldirib qo'ygan bo'lsa mahalliy xalqi u bu darrov shu to'g'risida hamma joylarda yoziladi, aytiladi va natijada turklarga nisbatan qanaqadir yoqinqiramaslik odatlari kelib chiqadi. Lekin bularning tagida hech qanaqa asos yo'q. Unaqa mutaham bo'lgan, bo'lganini ko'rgan emasmiz, nima biz endi tahlilchi sifatida kuzatayotgan sifatida. Turkiyadan kelganlar o'sha nihoyatda katta ko'tarinki ruh bilan o'zlarini bizneslarini olib kelingan. Endi o'sha kelgan turklarni agar siz masalan tegini surishtirib kelsangiz, ana u turklarning tegi paronalik, andijonlik, yo otasi o'zbek, yo onasi o'zbek lardan iborat bo'lganki, ularni masalan O'zbekistonga ular qulog'ini quchog'ini ochib kelgan. Keyin Turkiya davlatining agar tarixiga bir nazar tashlagan bo'lsak, bular 1070 yilda o'zimizning Nurota tog'larining atrofidan ko'chgan o'zbek xalqiga taalluqli bo'lgan turkiy qabilalarning o'sha avlodlari hisoblanadi. Ya'ni tarixan biz ularni otalari bo'lamiz va bu mamlakatning otini ota yurt deb ataladi. Turkiyaning siyosati Kemal Atatürk'ning chizib bergan o'sha ko'rsatmalari asosida yuritiladi. Kemal Atatürk'ning o'sha maqbarasida agarda o'sha Turkiyaga borganlar e'tibor bergan bo'lsa, biz Turkistonning farzandlarimiz deb yozib qo'yibdi. Mana shu bilan masalan Turkiyaning kimligi, qayerdan kelib chiqqanligi, kim bilan aka ukaligi, qarindosh urug'ligi hammasi belgilab berilgan.
Kamron Aliyevning fikrlari edi. Endi demak Bahodir Fayz sizdan so'rasak, mana shu turklar to'g'risidagi salbiy munosabat qayerda shakllangan? Nima uchun shunaqa salbiy munosabat bor? Masalan men Xorazmdagi uyimga bir mehmon kelganda Germaniyadan. Qo'shnim kelib, sizlar qanday qilib o'sha Germaniyadagi turklarga chidayapsizlar deb aytgan edi. Qayerdan keladi bunaqa salbiy tasavvur?
Bilasizmi, bu masalan hali mustaqillik kamroq aytdim, mustaqillik yillarida juda ham o'zbek xalqida ham turk xalqida ham qarama-qarshi bir-biriga munosabatlar juda ham iliq edi. Ya'ni insonlar xalqi orasida ham juda bir hurmat bor edi Turkiyaga nisbatan va turk xalqiga nisbatan. Endi mana 93-yil, 94-yil dan keyin O'zbekistondagi munosabatlar, O'zbekiston hukumatining munosabatlari yomonlashishga boshlagandan keyin O'zbekistondagi gazetalarda, O'zbekistondagi matbuotda Turkiyaga qarshi, turk ish odamlariga qarshi maqolalar e'lon qilina boshladi va buni bilasiz, bizdagi yoqdi jamiyatlarda bir fikrni xalqqa impoz qilish osonroq bo'ladi. Ya'ni xalqqa bir fikrni qabul qildirish, ya'ni masalan shaharlarda asosan yoki shu matbuotdan bir-biriga shu juda ham anaqa dialog kuchli joylarda xalqqa bir fikrni qabul qildirish osonroq bo'ladi va turk xalqiga nisbatan ham turk ish odamlariga nisbatan mana shunaqa salbiy fikr kelib chiqdi. Endi albatta bo'ladi, masalan ish odamlari keladi, ketadi, bularning ichida yomonlari bo'ladi, shu noto'g'ri harakat qilganlari bo'ladi, ko'z ochishlari bo'ladi, lekin bu albattaki butun turk xalqini yoki Turkiyadagi butun shu ish odamlarini hammasini qoralashga sababchi bo'lishi kerak emas. Bu buni manimcha shu rejimni kayfiyatda, rejimni shu yomon ko'rsatishga harakat qilgan o'sha O'zbekiston bilan Turkiyaning aloqalari buzilishga boshlayotgan paytda rejim tarafidan atayin shu O'zbekistondagi matbuotda e'lon qilingan, O'zbekiston tarafidan shu xalqqa qarshi xalqda shu fikr ochilishga harakat qilindi. Manimcha shundan kelib chiqdi deb o'ylayman.
Hozir mana maqolani ochib ko'ryapman. Internet saytida, Ozodlik saytida turibdi, bitta sharh kelibdi. O'sha sharhda anonim yozyapti mana. Turklarni 90% manfaat uchun do'st bo'ladi. Yolg'on gapirmang do'stim, Olimjon Chotkol deb Olimjon akani fikriga nima bildiribdi-da. Kamron aka mana ko'ryapsiz, mana Toshkentdan kelgan bitta sharhda o'sha turklarni 90% manfaat uchun do'st bo'ladi degan. Siz aytayapsizki, buni nima josuslar yozyapti deyapsiz. Buni qanday izohlaysiz? Kamron aka.
Bu yerda o'shani bir yaxshi tushunmagan, siyosatdan boshqasidan xabari bo'lmagan odam ham yozgan bo'lishi mumkin. Lekin shuning bilan birga bilingki, bu internetda o'sha maxsus josuslik xizmatlarining odamlari kechayu kunduz masalan o'tiradi. Endi masalan kim masalan o'zbek bilan turkni yaqinlashuviga kim agarda dushman deydigan bo'lsak, Mana birinchi navbatda Rossiya dushman. Ya'ni bo'lib tashla va siyosat yurit. Rossiyaning butun tarixdagi qilib yurgan ishi Lenin vaqtida ham, Lenin ilgari ham O'rta Osiyoni bo'lib tashlashdan iborat bo'lgan. Masalan, xususan Lenin Turkiston kompartiyasining rahbarlaridan biri Leninga xat yozgan. Biz xalqlarning o'z huquqini o'z tanlash huquqi uchun kurashganmiz. Mana siz bilan birga muvaffaqiyatlarga erishdik, oq boshlarni avardik. Turkistonga mustaqillik bering degan xat yuborilgan. Bu xat matbuotlarda hamma joyda e'lon qilingan. O'sha joyda Leninning qo'ygan dastxati turibdi. Tezlik bilan O'rta Osiyoni Turkmaniston, O'zbekiston va Qirg'izistonga bo'lib yuboringlar degan ko'rsatmasi bor. Bu siyosat Stalin vaqtida davom etdi. Yana O'rta Osiyoni bo'lib tashlash siyosati olib borildi. Tojikistonni mustaqil qilindi. Mana sizlarga biz alohida respublika beryapmiz deb Qirg'izistonni alohida respublika qilindi. Natijada biz mana o'rtada millatlar orasida qanaqa janjal chiqarishning natija oqibatlarini konkret misollarda masalan ko'rib kelyapmiz O'rta Osiyodagi.
Kamron Ali fikrlaridir. Kamron aka rahmat. Endi Olimjon Chotqalga atalgan o'zi bu sharh, ya'ni turklarning 90% manfaat uchun do'st bo'ladi, yolg'on gapirmang do'stim, Olimjon Chotqal degan sharh qoldirilgan. Siz javob berasiz balki, Olimjon.
Men javob shunday bo'lishi mumkin. Endi bu buni aytgan birodarim hammasini sanab ko'rgan shu qo'lida bir hujjat bormi? Ikkinchisi, bir bahona topish mumkin bir davlat bilan bir millat bilan orayi ochish uchun kichik bir bahona topish mumkin. Shu hamma davlat o'rtasida ham qarasangiz, shuni topish mumkin. Qarang, Germaniya bilan Fransiya urushgan, Inglaterra bilan boshqa Germaniya yana urushgan, hozir ittifoq bo'lib yurishibdi. Biz doim ittifoq bo'lish uchun sabab vasila orashimiz kerak. Shu gap ichida bir to'g'rilik yo'q. Shu gapning ichida to'g'rilik yo'q. Endi biz Turkiyada yashab turganmiz. Hamma insonlarning O'zbekistonga qarashini ham bilamiz. Shunday bir gap o'zi to'g'riligi yo'q. Shuni aytishim mumkin.
Rahmat Olimjon. Endi Bahodirjon, siz qo'shimcha qilsangiz, ya'ni bilasizmi nima 90-yillarda bir Ota Turkiston, Ona Turkiston degan so'zlar bo'lardi. Turkiston birligi degan narsalar urf edi. Hozir bunaqa narsa kayfiyat so'nganday, balki men tushuncham shunaqa. Men ko'rishim. Sizning fikringiz qanaqa?
Albatta, tabiiyki, bu Turkiston tushunchasi so'ngani yo'q. O'zbek oydinlarining orasida Turkiston tushunchasi hali ham bor va Buyuk Turkiston tushunchasi, Turk dunyosi tushunchasi bor. Faqatgina bu hozirgi 1-chi o'rindan 2-chi, 3-chi o'ringa tushib qoldi. Hozirgi O'zbekistonni oladigan bo'lsak, chunki o'sha O'zbekistondagi sharoitlarning og'irligi, fikrlashgan insonlarni fikrlashga erkinlikning yo'qligi, demokratiyani juda ham orqaga ketganligi bu turon tushunchasini, Turkiston tushunchasini ancha orqaga pog'onaga itarib olib qo'ydi. Chunki mana endi jamiyatlarning psixologiyasi ham bor buni bu yerda. Masalan, O'zbekiston endi davlat tarafidan oladigan bo'lsak, O'zbekiston o'zini Turk dunyosida, Turk davlatlari ichida, Turkiyadan keyin balki birinchi o'rinda deb ko'radi, menimcha kuch sifatida birinchi o'rinda, O'rta Osiyoda eng kuchli davlat deb ko'radi. Va O'zbekiston hukumatining shu injiqliklari ham sababchi bo'ladi bu narsalarga. O'zbek xalqi ham turk xalqlarining ichida, turkiy xalqlarining ichida o'zini eng kattasi, eng madaniyatlisi va eng kuchlisi deb ko'radi va haqiqat o'sha Sovet Ittifoqi tarqalgandan keyin, ya'ni Turkiyani o'ziga og'ayt qilishini, mana shunaqa narsalardan o'zini sal olib qochishi mumkin bo'ladi. Lekin bu albatta o'tkinchi narsalar va o'zbek xalqi, masalan, har doim turk dunyosi ichida juda bir muhim xalq. Ya'ni O'rta Osiyoda, Markaziy Osiyoda va yadroviy kuchga ega bo'lgan xalq, ya'ni birlashtiruvchi mohiyatidan aytmoqchiman, birlashtiruvchi kuch sifatida. Buni menimcha bu narsa shu rejimlarni bir-biriga yaqinlashuvi bilan hal bo'lsa kerak deb o'ylayman.
Bahodir Fayz fikrlaringiz. Endi Toshkent bilan bog'lansak, toshkentlik siyosiy sharhlovchi Anvar Nazir biz bilan aloqada. Anvarjon, mana O'zbekiston bilan Turkiya aloqalarini qahraton sovuq darajasidan, o'sha qahraton muz darajasidan sal bo'lsa ham iliqlashuvda siz nimani ishoratini ko'rasiz? Anvar Nazir Toshkentdan.
O'zbekistonda umuman hozir bitta katta muammo bor va jahon miqyosida iqtisodiy inqiroz. Iqtisodiy inqirozi O'zbekistonga ta'siri bor va ikki İqtisadi inqirozdan O'zbekistonni kechiyapti va uning sabablari ham sizga ma'lum. O'zbekiston sarmoyaga juda ham muhtoj. Tashqi sarmoyaga, tashqi sarmoyani kelib kiritishiga ko'pgina sabablar bo'lyapti.
Demak, Toshkent bilan aloqa juda yomon va demak, Anvarjonni aytgan gap asosiy gapi shu, ya'ni O'zbekiston tashqi sarmoyaga juda muhtoj. O'zbekiston demak, tashqi sarmoya uchun istalmagan hamkor sifatida ko'riladi, ishonchsiz hamkor sifatida ko'riladi va kutilgan sarmoyalarni boshqa davlatlar kiritmayapti. O'shaning uchun ham demak, Turkiyadan umid qilishyapti va O'zbekistondagi gazlama sanoati asosan turk ishbilarmonlarini harakatlari bilan aylanib turganini ham demak, Anvar Nazirov o'z fikrida ta'kidladi. Ayni paytda bundan salgina oldin o'nlab turk ishbilarmonlari qamalgan, ularni mol-mulklari tortib olingan edi. Shunga qaramasdan turk ishbilarmonlari yana kelaveradimi? Bahodirjon, siz mendan yaxshiroq bilasiz. Mana shu turk ishbilarmonlari tadbirkorlar bilan uchrashgansiz, gaplashgansiz. Ularning fikri qanaqa? O'zbekistonga qaytib kelishmoqchimilar?
Endi albatta O'zbekistonga qaytib kelishi qiyin bularni. Chunki hozirgi O'zbekistondan qatnashishimizni aytgani ham to'g'ri gap. O'zbekiston hozir mana siqilib qoldi. Hozir Rossiya o'sha atrofidagi davlatlar bilan hamkorlikda biroz qiynalib qoldi, diplomatik iqtisodiy hamkorlikda. Shuning uchun tashqi hamkor arasiga qidirishga har zamon muhtoj. Ya'ni G'arb bilan aloqalarni yaxshilashga harakat qilarkan, bugun O'zbekiston Turkiya ham G'arbni bir parchasi bo'lgani uchun Turkiyaga ham munosabat eshiklarini qaytadan ochishga harakat qilyapti. Iqtisodiy inqiroz bor O'zbekistonda va turk ishi odamlariga mana oldingi suhbatdoshlarim ham aytib o'tishdi, qattiq bir qarshiliklar ko'rsatib kelgan shu 97-yildan beri shu konvertatsiya va juda ko'p, masalan, turk ish odamlarini puli kuyib qoldi, pulini ololmadi. Turkiyadagi ish odamlar juda ko'p nolishardi O'zbekistondagi iqtisodiy sharoitdan. Va bu yerga mana turkcha O'zbekistonda ish qilib bu yerga kelgan ish odamlari ham bor, Amerikaga. Bular har doim nolib, endi og'zi shu haligi bir marta nima o'zbek xalqida maqol bor, og'zi bir marta sutdan kuygan qatonni ham puflab ichadi degan gap bor.
Turkiya madaniyat vaziri aytdiki, Istanbul yoki Ankarada Alisher Navoiy institutni ochishimiz mumkin degan fikrni aytib o'tdi. Ayni paytda yaqinginada mana 2-3 oy oldin Toshkentning markaziy ko'chalaridan birisi Mustafa Kamol Atatürk nomida edi. O'sha ko'chaning nomi almashtirildi. Bir 15-20 yilcha turgan ko'chaning nomi almashtirilib, olib tashlandi, ya'ni Atatürkning nomi. Kamolxon aka, nima uchun deb o'ylaysiz mana shu narsani?
Men buni shunda tushunamanki, haligi u bir kichkina ko'cha edi, endi bir vaqtlarda endi o'zimizni hurmat nuqtai nazaridan qo'yilgan ko'cha edi. Kamol Atatürkka vaqt soat kelib, nihoyatda katta prospektlar qo'yiladi, uni haykallari ham qo'yiladi. Manuchalik bizni davlat rahbarlarimiz xuddi shu narsani inobatga olgan bo'lishi mumkin.
Rahmat Kamron aka, yaxshi niyat yarim mol dedi. Lekin Bahodir aka, mana Kamron aka biroz yumshoqroq gapirdi, menimcha o'sha Mustafa Kamol turk qo'yilgan ko'cha katta ko'cha edi o'sha. Shahar markazidan o'tgan. Bahodirjon, bu yerda siyosiy sabablar bilan o'tashilgan bo'lsa kerak. Sizning fikringiz qanday?
Albatta, bilasizmi, bu masalan O'zbekistonda siyosat, siyosiy yoki inson huquqlari, demokratiyadan tashqari bu shu haq shu avtoritar shu rejim mutlaqiyatidan tashqari Turkiyaga qarshi shu 94-yildan beri, 95-yildan beri turk dushmanligi kayfiyati ham bor. Ya'ni Turkiyaga, umuman Turkiya davlatiga qarshi bir qanaqadir bir dushmanlik kayfiyati bor. Ya'ni irqiy ma'noda, milliy etnik ma'noda shu o'zbeklarni turk emasligini isbotlashga harakat qilishga urinishlar, ya'ni gazetalarda chiqqan maqolalar, bu har xil shu narsalar buni bir parchasi. Atatürk ismini olib tashlandi, chunki O'zbekistonda prototip shu nima deydi, O'zbekistonni hozir simvolik ma'noda Atatürk bor. Kim bu Atatürk? O'zbekistonda uchun Islom Karimov, undan u yog'iga tarixga ketadigan bo'lsa Amir Temur. Ya'ni buni shuning uchun boshqa Atatürklar kerak emas degan ma'noda, siyosiy ma'noda olib tashlandi bular.
Menimcha oxiri yaxshi bo'lgani yaxshi bo'lsa kerak. Shunaqa olimjon, sizning fikrlaringizni eshitirishimiz oxirida.
Bundan keyin Turkiya bilan O'zbekiston orasini yaxshi bo'lishini biz xohlaymiz. Chunki shuni bilish kerak, o'zbek xalqining samimiy do'sti faqat Turkiya xalqidir.
Qarz ikki qo'ldan chiqadi degan nima deydi-ku, bir umidli bir nuqtada eshitirishimizga yakun yasasak, rahmat sizlarga hammangizga. Sog' bo'linglar, Olimjon, Kamron aka, Anvarjon, Ismoiljon, hammaga rahmat aytamiz. Salomat bo'linglar.
Hammaga.
Tinglovchilar nomidan sizlarga rahmat aytaman. Katta rahmat.
Qurultoy eshitirishi bugungi suhbatimizga yakun yasaydi. Yana ozodlik to'lqinlarida uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.